Геплеер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шун 2025 жылдын 20 марты кептенин пеншенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгүбүз. Шунки программабызда Birleşen Ştatlar demleği olan Türkmen bayları Aktam'ın meyilleştiriyen viza çeklendirmelerini yakından sinleyer. Zelenski ortada Trump ile Putin'in arasındaki lalaşığa karamazdan enerji infrastrukturasına zarba vurmakta ipleyer. Ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan odal tezelikleri dinleyen oların madmonu bilen sizi men güzel Kudayberdiye vatanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkalı söhbetteşlik geçirdi. Bu söhbetteşlik 2.5 saat devam etti. Aktam tarafından yayırılan beyanatı göre Prezident Trump ve Prezident Putin, Ukrayna'da parahatçılığın ve yaraşık şertnamasının zirurluğu var adı gürleşiptir. Haber verilişine göre Ortiyatın Prezidenti 30 günün devamında Ukrayna'nın enerji infrastrukturasına zarva urmaktan saklanacağını aydıptır. Ukrayna'nın ona cevap hükmünde Ortiyatın enerji infrastrukturasına zarva urmağı Бесетмегіні қарашылар Эмма Киев бұвары дентік дүшіндіріш вермеді. Хабар берілшіні өрі Путин ғары деңізді юк ташама қопсылығы өе ол ерді оққатышығы бесетмек барады геплешіклері башламағы рады болыптыр. Кремлин беянатында Путиннің парақытшылығын шерті өкмінді Киева дашар юрт харвы көмегіні өе аңтау мағлуматларының берілмегіні бесетмегі талап едіптір. Трамп өе Путин дүниядәкі дұрнықлылығы үшін умумы жоғапкәрчілігі көз оңынды тұтып, екі тараплайын қатнышықлары қадалаштырмағын тараптары дығын айдыптыр. Азат Европа Азатлық радиосы 18 мартта Бірлешен Штатларың Глобал Медиа агентлігі USAGM агентлігіні өе бұ едараның елбасшылары Кэрри Лейки өе Виктор Моралесі суда беріп құраманың конгресс тарапынан tasdiqlanan granti yatırmak sinanşığına qarşı çıqdı. Arş şikayette Azatlık Radiosuna Kongres tarafından tasdiqlanan seri işteler bermekten yüz övürülmögünün federal kanunları şolsanı Birleşen Ştatların konstitutsiyasını bozyanlıq aydılyar. Birleşen Ştatların konstitutsiyası Kongresi federal çıqtacılara deyişli ayratin ıhtiyar veriyar. Hedir Amerikanın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol berilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hasav ediyariz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlık Radiosu'nun prezidenti Steven Kapos aytti. Azat Evropa Azatlık Radiosu 1953 yılda dörödülen ve Birleşen Ştatların Global Media Agentliğinin üstü bilen Birleşen Ştatların Kongresi tarafından maliyeleştirilen kararsız metpoğut korporasyasıdır. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump USAGM yali 7 devlet edaratının işini çeklendirmek var adı buyruğa kol çekti. Bu edara daşır yurtlara haber veren media kuramalarını iş olsandı Azat Evropa Azatlık радиосын долондурар. Мэрилендтәге федерал суд Бирлешен Штаттарын халыкара өсүш агентлигинең USAID агентлигинең япылмагының бик канундыгын айтып, аның ачылмагын буйрды. Карарда Бирлешен Штаттарын президенты Дональд Трамптың администрациясының агентлигин ишне петиклемек белән конституция дөзгүнләрен бодып беленлек айдылар. Судья Теодор Чуанг судын карарының 68 сахипалык дәлилләндерүшендә администрацияның Бирлешен Штаттарын конституциясының ихтиярлыклары бөлмәк яле бер нәчә дөзгүнен бодондыгын әйтте. Судья Аның сөйлеріні өре бұл херекетлер діңі бір арсчылары өй өнкедары ішкәрлеріні дәлді етім, жемиетін бәхвидіні де зиян етірді. Себәу олар Конгресті дөрілілен едараның қачын нәдіп өй нәм үшін, япылжақтығыны кеткетлемі үшін Конгресті сайланан халқ өкілеріні конституцион ұқтиярлықларынан мақрум едіптір. Суд Элон Маскың хөкіметің нетижелілігі департаментіне қануны ұқтиярлы едары өкілінің рухсады болмаздан USAID бағытында қайсыдыр бір чәрі көрмегі қадағ netti. Türk hakimiyetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın esası siyasi karşıdaşı İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu'nu tutsak etti. France Press haber agentliğinin malumatını göre polisi İmamoğlu'nu öğünde geçirilen reyit vaktinde tutsak ediptir. Devlet tarafından dolandırılan Anadolu haber kulluğu prokurorların hakim, telekeçiler ve jurnalistler bilen bilelikte cemi 100 tövörüge adamı tutsak etmeyi buyurunluğunu haber verdi. Tutulmazdan odal hakim İmamoğlu X platformasında şeyle deyip yazdı. Halkın ıslığını qorquzmaq yada bir qanun hərəkətlər bilən basıb olmaz. İqbalım edin İstanbul'un 16 milyon ilatına dəl etim, Türkiyənin 86 milyon rayatına və dünyadaki demokratiyanı hem adalatı qoldayanların hemmesine ınan yarın. Esası hukuklar və azadlıklar uğrundakı görüşümdə men tutan yerlidirin, deydi. Bir yıl tövürəgi ön Ekrem İmamoğlu İstanbul'un həkimi vəzipətinə sayılıqlarda yeniş qazandı şol dövrdə pozisiyanın Respublikan Xalq Partiyasının vəkilləri İstanbul və Ankara yali 30-dan qovraq Türk sevitinin baş tutanı oldu.